ir svarīgi dzirdēt. Īpaši tad, kad tu saslimst. Ko tev gribētu darīt vairāk nekā parasti? Tu pēkšņi sāc lūgt Dievu. Un viss tie, kas saka, Dievu nav arī viņa lūgt Dievu. Nabagais un bagāts. Vienmēr, kad tev ir nauda, tev ir daudz draugi. Daudz izsaka pat glājumu dišķiltīgajiem. Lūk, tā ir bagātība, ka tu kalpo cilvēkiem. Ka tu nedomā tikai par sevi, bet tu mīli savu tuvāko kā sev pašu. Dieva apsolījumi, ieskaitot dziedināšanu, pievelkas ticīgajiem darbībā. Tie ir bagāti cilvēki Dievā, kas svētī citus, kas dod citiem, kas kalpo citiem. Un dziedināšana. Tas ir draugs, kas pats par sevi ar šādiem cilvēkiem draudzējas. Ja tu gribi uzvarēt, tev priekšā ir vajadzīgs uzvarētājs. Jo tikai uzvarētāji rada uzvarētājus. To, ko tu gribi sev, dari to citiem. Ja tu kļūsi stiprāks un nostabilizējies, tu palīdzi citiem nostabilizēties. Ja nav nodošanās Dieva darbam, Dieva svētībām ir grūti tev pielipt. Nav Dieva interesēs paņemt tev projām. Nav svarīgi, kas var notikt, bet svarīgi ir ticēt. Jo tas, kas tevi dziedina, kas tavu dzīvi ceļ, ir tava ticība. Rockefellers, mēs to bagātākiem cilvēkiem pasaulē, viņš cieta ar problēmām. Tagad pat ēst nevarēja. Draugi, ar naudu tu nevari visu nopirkt, bet ar ticību. Zāles visai tavai miesai. Vienīgā zāles ir Dieva vārds. Tikai Dieva vārds ir tas, kas spēj tev palīdzēt nošķirt labu no ļauna un palīdz tev pareizi rīkoties. Dieva vārds sirdī saglabā, jo tie ir dzīvība tiem, kas tos atrod, un ir zāles visai viņa miesai, kas dziedina. Cilvēks nedzīvo tikai no dieviskās barības, ne tikai no ūdens. Tu esi garīga būtne. Tu dzīvo, barosies tikai ar Dievu vārdu. Vienīgais veids, kā nenoticēt vēlna meliem, ir vēlna melu skalošanas vietā. Nepārtraukt uzņem Dievu vārdu. Ailūšana ir svarīga, bet svarīgāk ir, kad dzirdēt Dievu vārdu. Un vienīgās dēlas ir Dievu vārds. Visai tavai miestai,